Омар Алла оған разы болғай. 26 жасында мұсылман болды. Жалшысы Әсләм бұлай дейді. Омар бізден менің қалай мұсылман болғанымды білгілерін келеме деп сұрады. Біз ия деген соң ол әңгімесін бұлай бастады. Мен Расул Аллахтың өліспей беріспейтін ымырасы жауының бір едім. Бір күні Құрайыштың беделді адамдарымен бірге отырғанда Әбу Жәхіл, «Әй Құрайыш қауымы, Мұхаммед тәңірлеріңе тіл тигізді. Біздің ақылымыздың кем екендігін, ата бабаларымыздың тозақта екенін айтты. Кімдегі Мұхаммедті өлтірсе оған 100 түйе мен ақша берем» деді. Дереу қылышым мен садағымды асынып, оны өлтіруге жолға шықтым. Ол жолда мұсылман болған. Бірақ мұсылмандығын жасырып жүрген туысы Нуайым ибн Абдуллахқа кезіген. Ол Омардан «Қайда барасың?» деп сұрайды. Омар, «Құрайыштың бірлігімен ынтымағын бұзған, бізді жетесізге балап, дінімізді қорлап тәңірлерімізге тіл тигізген адамды өлтіруге бара жатырмын» дейді. Сонда Нуайым, «Омар, сен мынаны біл. Сен тек өз-өзіңді алдап жүрсің. Сен Мұхаммедті өлтірсең, Ады ибн Қаа бұлдары сені жер бастырып қояды деп ойлайсың ба? Саған мынаны айтайын. Өз отбасың мен күйеу балаңның отбасы мұсылман болып, сені және сенің сеніміңді тәрк етті» дейді. Омар кілт тоқтап, «Олар кімдер?» деп сұрайды. «Күйеу балаң, немере інің Саид ибн Омар, және қарындасың Фатима бинт Әл-Хаттаб» дейді. Нуайым, «Омардың пайғамбарға зияны тиіп кетпесін» деп, алған бетінен қайтару үшін осылай істеуіне тура келді. Омар мұны ести сала, салып ұрып қарындасының үйіне тартады. Сахаба Хаббаб ибн Әрәт бұл кезде Омардың қарындасына Тахас сүресін үйретіп жатқан болатын. Омар есікті қаққанда, қарындасы ағасының мына жүрісінен секем алып, дереу Құранның бетін жасырады. Ал Хаббаб үйдің бір қалтарысына тығылады. Омар үйге жақындаған кезде Хаббабтың оларға бірдемені дауыстап оқып жатқанын естіп қалған болатын. Үйге кірген бетте, «Жаңағы мен естіген түсініксіз сөздер не?» деп сұрайды. Олар тек өз ара сөйлесіп отырғанын айтады. Алайда Омар олардың бұл сөзіне сенбейді. «Естуімше, Мұхаммедтің дініне кіріпсіңдер» деп күйеу баласы Саидқа ұмтылады. Арағы түскен қарындасын шынтағымен қағып, қалпақтай ұшырады. Сол кезде қарындасы мен күйеу баласы, «Иә, мұсылман болдық. Аллах пен Расулына сендік, ал енді не істейсің» деп шындықты жайып салады. Омар қарындасының мана соққыдан алған жарасынан аққан қанды көріп, істеген ісіне өкініп кері шегінеді. Қарындасына, «Жаңағы оқыған нәрселеріңді әкел, Мұхаммедтің не дегенін көрейін» дейді. Омар оқып та жаза да білетін. Қарындасы, «Сен оған зиян келтіреме деп қорқамыз» дейді. Омар оны оқып болған соң қайтаратынына уәде береді. Қарындасы оның ықыласын байқап, «Ағатайым, ол көктен түскен киелі сөз, оны дәресіз ұстауға болмайды» дейді. Сонда Омар бой дәретін алып, Құран парақтарын оқуға кірсе. Таха сүресін оқымай жатып, расында ғажап сөздер екен дейді, айран асыр қылып. Омардың жұмсарғанын көрген Хаббаб та жасырынған жерінен шығып, «Әй Омар, маған сен, Аллахтың Расулының дұғасының қабыл болатынына үміт артамын. Өйткені, кеше Расул Аллахтың, «Уа Раббым, исламды хатта бұлы Омармен, немесе Абул Хакам ибн Хишаммен қадірлі ете көр» деп Аллахқа дұға еткенін естіген едім. «О Аллах, бұл не деген ғажап нәрсе» деп, ол да таң тамаша қалады. Басқа бір риуаятта Хаббаб жоғарыдағы сөзді айтқанда, Омар өзін Расул Аллахқа ертіп апаруын сұрап, мұсылмандықты қабылдайтындығына уәде береді. Расул Аллах бір топ сахабалармен бірге Сафа тауына жақын бір үйде отырған болатын. Омар ешқайда бұрылмастан пайғамбарға барады. Оның қару асынып кіріп келгенін көрген сахабалар үрейленеді. Сол жерде отырған Хамза, кіргізіңдер. Егер жақсы ниетпен келсе, қалағанын берерміз. Жаман ниетпен келсе, өз қылышымен өзінің кәлләсі кетер дейді. Расул Аллах, есікті ашыңдар. Егер Аллах тағала Омарға жақсылықты бұйырса, оны тура жолға салады дейді. Екі сахаба Омардың қолынан ұстап ішке кіргізеді. Расул Аллах, босатыңдар оны деп, Омардың шапанынан ұстап өзіне қарай тартып, «Эй Омар, неге келдің? Аллахтың сені масқаралайтын аяттарды түсіргенін көрмейін» дейді. Омар, «Уа Аллахтың елшісі, иман келтіріп, шахадат айтуға келдім. Аллахтан басқа тәңір жоқ екеніне куәлік етемін, және Мұхаммед Аллахтың құлы, және Расулы екеніне куәлік етемін» дейді. Сонда Расул Аллах, «Аллаху әкбар, Аллаху әкбар» деп тәкбір айтады. Омардың мұсылман болғанына қуанған сахабалардың барлығы жаппай тәкбір айтады. Олардың тәкбір айтқан дауысы сонау Мекке көшелеріне дейін естіледі.